Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязно про події у Білорусі і у світі. Еврокомісія має намір пропонувати 6 постсовєтським країнам, серед яких і Білорусь, підписати погоднення про асоціацію і створення нової європейської економічної зони. Своїм проєктом Еврокомісія відказує на ініціативу Польщі і Швеції об поширенні співпрацівництва з Азербайджаном, Арменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною. Повновартісний удзел у ім у Білорусі пакуль під питанням. Рашэнне буде прынятае вясною в залежності від прогресу демократичного развіцця країни. Пагадненне прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю. Для гэтага ўсе 6 постсавецкіх краінаў павінны будуць пераняць усе заканадаўчыя акты еўразвязу і прызнаць вердыкты еўрапейскага суду. Еўракамісія прапануе паступовае спрашчэнне візавага рэжыму, паніжэнне кошту візаў, а ў доўгатэрміновай перспектыве ўвядзенне бязвізавага рэжыму. А зараз да падзеі ў Беларусі. Александр Лукашенко на учорашній сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця. У прыватнасці кіраўнік дзяржавы сказаў, цытую, «абараняць права людзей на прыстойны заробак, на тое, каб свабодна жыць і гаварыць тое, што чалавек думае, вось галоўная задача прэзідэнта. Пра гэта ўсе мы павінны памятаць». Канец цытаты. Меркаваннямі беларускіх палітыкаў і палітолягаў наконт гэтых выказванняў цікавіўся наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Палітолог, доктор філазофскіх навук Вячаслав Оргіш лічыць, што гэтыя словы адлюстравання тэндэнцыі апошніх часоў.
Эканамічныя і палітычныя абставіны вымушаюць уладу шукаць паразуменне з навакольным асяроддзем. Не толькі на ўсходзе, але і на захадзе. Можа, нават у першую чаргу на захадзе. Гэта праблема, безумоўна, ставіць пытанне аб перамене ў сферы палітыкі, сферы правоў чалавека. Мы ведаем, як ставіцца да гэтых пытанняў захад. Таму это все выливается у спробы политичного класса знайсці некие шляхи для, так бы мовить, самореформування, але при гэтым гэтыя спробы абапіраюцца на абсалютна ясны тезіс аб тым, што вот гэтыя спробы не павінны прывесці да таго, каб лодка перакулілася і з яе павыляталі тыя, хто, значыць, вот гэтыя спробы ажыццяўляе. Тут нельга лічыць, што адразу ўсё адчыніцца і ўсе пытанні, звязаныя з правамі чалавека і з палітычным працэсам, з выбарамі, будуць вырашаны пазітыўна, станоўча, як таго хацеў бы, напрыклад, Захад ці демократичная позиция.
Намесник старшини комиссии правов человека национальных дочинений у сродков массовой информации у палате представников Анатоль Глас сказал Свободе, что на ягоную думку учорашнее выказывание президента не есть нечто новое. Гэта працяг той политики, якую он проводит фактично от самого ягонага обрання.
Это высказывание, потому что основа любой государства.
Я поделяю цалком гэтае выказванне, бо падмурак любой державы, падмурак стабильности – гэта клопат про человека. Я чуў гэтае выказванне кіраўніка нашай дзяржавы і наколькі іх зразумеў, асноўнае гэта дабрабыт чалавека. Але пры падвышэнні дабрабыту нельга забывацца і пра разнастайныя правы чалавека. Гэта рэчы ўзаемазвязаныя. Пра гэта прэзідэнт і нагадаў. Таму я не лічу гэтую заяву новай. Гэта развіццё той палітыкі, якую прэзідэнт праводзіць цягам усяго тэрміну кіравання нашай рэспублікай.
Старшыня Верховнага Савета Беларусі 12-го склікання Станіслав Шушкевіч скептычна ставіцца да апошніх выказванняў кіраўніка дзяржавы.
Хлусня і крывадушча заўсёды была асноўнай рысай нашага прэзідэнта, і тут ён застаўся верным сабе. Таму што ўжо большае парушэнне, чым у нас, быць не можа, большая здзеку над моладдзю быць не можа, большая здзеку над інтэлігенцыяй быць не можа, і тут ён гэта гаворыць. Ну, гэта хлусіў ад нараджэння ў сваім калгасе, хлусіць сёння.
Это к выказыванню Александра Лукашэнкі пра неабходнасць свабоды слова ў Беларусі каментаваў палітык старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслаў Шушкевіч. А ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што думаюць? З такім пытаннем звяртаўся сёння наш корэспандэнт да жыхароў горадні.
Не могут, наверное. Ну так как она называется-то? Свою думку я могу высказать в другом месте только. А не в печати, не в этом. Там же цензор будет.
На мою думку нет.
Скажите, а чему?
У нас нема прессы незалежной, на мою думку.
Нет, конечно. Потому что и на работе свободно не выскажешь свое мнение нигде.
У меня то же самое мнение. Ну что не выскажешь? Согласна.
Много власти дали руководитель. И через что так сразу пугают работу? Ну что, да, они заключат контракт, не продлят контракт с тобой. Ну, и поэтому люди не уверены в завтрашнем дне, потеряют работу, а куда мы пойдем? Тем более у каждого детей.
Это, наверное, от президента зависит. Критиковать нельзя, обидеться возьмя. Обижать не надо президента вообще.
А, свободно нет такого. Ну, потому что нету разногласия такого.
Не думаю так. Ну, зачем? Ну, поставят еще. Смотря где.
Публично.
Публично? Думаю, нет. Но везде шикают, не говорите. Все предостерегают, чтобы не говорили нигде ничего лишнего. В горисполком зайти вообще, молчат все.
Вы знаете, я думаю, могут, но они этого не делают. Боятся, думают, что нельзя. Да, пожалуйста, не знаю, какие-нибудь там форумы в интернете, там газеты, на радио. Ну, может, и высказывается, но вырезается же все это.
Я считаю аналогично. То, что могут высказать, но никто не высказывает. Ну, понимаете, как бы все хотят высказать, но не могут.
Ну, сказать, наверное, можно, какие за это будут последствия.
Вы могли показать то, что думаете, те или иные человек, например, на телебачении, либо у вас...
Вряд ли дадут возможность, не думаю. Ну, боюсь, что заберут тогда. Значит, наверное, нельзя.
Ну, я тоже согласен, что получается, ну, как бы нельзя. Могут быть последствия какие-то.
Гарадзенцы адказвалі на пытанне, ці могуць сёння беларусы адкрыта гаварыць у грамадскіх месцах пра тое, што яны думаюць. Дарэчы, праблемы са свабодай слова адчуваюць не толькі шараговыя грамадзяне, але і некаторыя прадстаўнікі ўладаў. Так, былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін нядаўна папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. Ігар Цішкін расказаў нашаму радыё, з-за чаго яго ўзніклі канфлікты на ягонай пасадзе і што яго прымусіла пакінуць Беларусь.
Прямую вынудило меня это покинуть в том, что длительное время, работая председателем суда, я пытался противостоять тем событиям, которые действия происходили в районе, а именно, то есть оказывалось, еще в 2001 году, когда я приступил к должности председателя суда, от меня председатель исполкома Коновалов потребовал принять незаконное решение, на что последовал мой отказ. Вот с этих пор и началось все мои, как говорят, беды. Я неоднократно также замечал, что в районе район большой и граничит с Российской Федерацией. Через район вывозится лом черного металла, так и цветного. Также идет контрабанда спирта. И я пытался, как-то, будучи на своей должности, пытался ему противостоять. Конфисковывал, и лично я конфисковывал и транспорт с металлом, и металл конфисковывал, давал максимальные штрафы. С того момента у нас началась проблема с полкомом, с тем же самым, скажем, исполкома Коноваловым. И об этом нашей так называемой войне знала, по-моему, вся область Могилевская. И вот когда это все произвело огласку этому всему делу, вот теперь не начали еще меня эти проблемы.
А чем вас конкретно обвинователи?
Меня обвинили в том, что якобы я совершил коррупционное преступление, получил от кого-то взятку по делу, которое даже я не имел никакого отношения, я не рассматривал, рассматривал другой судья.
Сказаў для Радыё Свабода былы старшыня Клімавіцкага райсуду Ігар Цішкін, які нядаўна папрасіў прытулку ў Польшчы. Свабодзе, у прыватнасці свабодзе мас-медыя, прысвечаная і нашая экспертыза.
Дзеля чаго ладзіўся круглы стол аб заканадаўчым рэгуляванні інтэрнэту? Што чакае інтэрнэт-супольнасць пасля прыняцця адпаведнага дакументу? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і веб-журналіст, вядоўца блогу на сайце газеты «Наша Ніва» Александр Класкоўскі.
Экспертыза свабоды прагучыць на нашых хвалях прыблізна праз паўгадзіны. А зараз да эканамічнай тэматыкі. Абвал коштаў нафты спрычыніўся да зніжэння цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна па ўсім свеце. Ці не адзінай краінай, дзе тыя працэсы ігнаруюцца, застаецца Беларусь. Цэны на аўтазапраўках трымаюцца на ранейшым узроўні, а некаторыя ведамствы нават ініцыююць павышэнне акцызаў на паліва. Якія наступствы для беларускай эканомікі можа пацягнуць магчымае павышэнне цэнаў на бензін і салярку, высвятляў Ігар Карней.
Поводле звестак эканаміста Татьяны Манюнак, цяпер будучыня коштаў на паліва вырашаецца ў супрацьстаянні паміж Міністэрствам фінансаў і Міністэрствам эканомікі. Мінфін заяўляе пра стратную эканоміку і неабходнасць шукаць шляхі яе падмацавання. Галіновае ж міністэрства настойвае, што доля падаткаў у кошце нафтапрадуктаў і без таго высокая.
Яны выдатна разумеюць, што падаткі ў кошце нафтапрадуктаў адны з самых высокіх у Еўропе, такога нідзе няма, каб падаткі акцызныя 50% складалі. Таму Міністэрства эканомікі пакуль што супраць падвысіць інфляцыю налогу. Баланс, які на ўнутраным рынку ёсць паміж нафтапастаўшчыкамі і нафтаперапрацоўшчыкамі. Калі будуць несці страты нафтаперапрацоўшчыкі, то ім патрэбна падвысіць памер дзяржаўнай субсідыі. Гэта зноў жа грошы з бюджэту. Мешацца ў гэты баланс патрэбна палічыць. Урад будзе ўстрымлівацца, пакуль гэта магчыма.
Ад пачатку кастрычніка цэны на аўтамабільны бензін і дызпаліва падаюць у бальшыні краінаў. Чаму стратную эканоміку Беларусі павінны фінансаваць аўтааматары? Старшыня Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова схільная лічыць, што ўрэшце пазіцыя Міністэрства фінансаў можа перамагчы.
Павсюду падаюць цэны на бензін. Ну, а топліва, как і все остальное. Все мы с вами, как люди, все бы мы хотели, чтобы кризис полегче прошли. Как всегда, мы все, мы, кто ездим на автомобилях, подъезжая к заправочной станции, мы смотрим и думаем, боже мой, неужели опять все поменялось? Может, и не поменяется, ну, а может, и поменяется. Кто его знает?
Меркаванае падвышэнне коштаў на паліва выкліча ланцуговую рэакцыю. Дарагі бензін і салярка прымусяць карэктаваць транспартныя паслугі, што перакінецца на ўвесь спектр тавараў і прадуктаў харчавання. І плаціць па рахунках, як кажа Татьяна Манёнак, давядзецца шараговым спажыўцам.
На каго будуць перакладваць выдаткі? Канешне ж, на людзей, якія сабе могуць дазволіць і машыну, і так далей. Як з гэтага крызісу наша адміністрацыйная сістэма будзе выходзіць? Але ж і нічога іншага няма, каб захаваць гэтыя прадпрыемствы, гэтай сітуацыі, для якіх не зніжаюцца гэтыя паказчыкі вялікія. І сістэма гэта прымушае працаваць іх на склад. Вось гэта неэфектыўная сістэма, і нам будзе вось такім чынам і шукаць нейкае выйсце. Так было, і пакуль што нічога не мяняецца.
Кіраўнік зліквідаванай асацыяцыі уладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч не выключае, што прычына пошукаў дадатковых сродкаў не столькі эканамічны фактар, колькі палітычны.
Будзе существенная па сравнению з предыдущымі падаражаннямі. Ведь никаких денег не хватит содержать такое количество репрессивного аппарата. А их всех надо одеть, обуть, накормить, дать квартиры. Здоровые сельские парни не хотят крутить хвосты коровам, а гонять пенсионеров и студентов резиновыми палками. Это им под силу. Тут и экономика трещит по швам. Изыскивается любой повод пополнить казну.
Сказаў у Радыё Свабода кіраўнік зліквідаванай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я нагадаю вам асноўныя тэмы дня. Еўракамісія мае намер прапанаваць 6 постсавецкім краінам, сярод якіх Беларусь, падпісаць пагадненне пра асацыяцыю і стварэнне новай еўрапейскай эканамічнай зоны. Александр Лукашэнка на сустрэчы з кіраўніцтвам Віцебскай вобласці заявіў, што лічыць неабходным лібералізаваць усе сферы жыцця ў Беларусі. Нягледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ва ўсім свеце, у Беларусі гэтыя цэны могуць вырасці. Гандляры рынка ў большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня. У Віцебску і Воршы сёння адзначаюць дзень народзінаў пісьменніка Уладзіміра Караткевіча. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем нашую праграму культурным паведамленнем, пра якое вы, дарэчы, толькі што пачулі. Сёння адзначаецца дзень народзінаў славутага пісьменніка Уладзіміра Караткевіча, і гэтая дата адзначаецца сёння ў Віцебску, а таксама ў Воршы. Там абласны выканкам у Віцебску ладзіць з гэтай нагоды афіцыйныя імпрэзы, а грамадскасць і творчая інтэлігенцыя адзначаюць гэтую падзею нефармальна. Рэпартаж з Віцебску.
З ініцыятывы Давіда Сімановіча, аднаго са старэйшых паэтаў у Віцебску, у дзіцячай бібліятэцы імя Караткевіча адбылася сустрэча мясцовых літаратараў са старшакласнікамі сярэдняй школы нумар 11. Гэтая імпрэза была прысвечана 50-годдзю выдання першай кніжкі Уладзіміра Караткевіча «Матчына душа». Давід Сімановіч быў асабіста знаёмы з Караткевічам, сустракаўся і перапісваўся з ім, пра што і распавёў сёння школьнікам.
У мяне ў жыцці многае было звязана з Уладзімірам Караткевічам. У маёй кнізе «Віцебскі вакзал» или «Вечэрнія прагулкі через воды» ёсць і тое пісьмо, якое Уладзімір Караткевіч, тады настаўнік, Аршанский русской мовы и литературы дослал мне на станцию Крынки наставнику русской мовы и литературы.
Расповел Давид Симонович. На встречу с молодью он запросил и своих сябров, представников Союза белорусских письменников, старшиню Витебской филии прозаика Франца Силко и поэта-перекладчика Владимира Попковича. Тем часом проуладный Союз письменников Беларуси так само ушановал память письменника-земляка. Зранку до помника Короткевичу сябры этой письменницкой суполки усклали кветки, а потом у литературном музее отбылось вручение премии имя Короткевича. Гэтая прэмія была заснавана ў 1999 годзе супольна віцебскім аблвыканкамам і тады яшчэ адзінай пісьменніцкай арганізацыяй. З 2004 году ўручэнне прэміі было прыпынена, і сёлета ёй ўганаравалі ўпершыню пасля 4-гадовага перапынку. Афіцыйна прычынаў ніхто не тлумачыць. Аднак старшыня віцебскай філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Франц Сілко мяркуе, што сваю ролю адыграла ўтварэнне прадзяржаўнага Саюзу пісьменнікаў Беларусі. Сябраў так званага апазыцыйнага СБП, якія падалі на конкурс свае творы, чыноўнікі за аблвыканкаму вырашылі не ўганароўваць.
Як толькі утварыўся новы саюз, так прэмія была закрыта. Хаця б у той год былі намінанты такія Клерасон, Ірына Журнасек. Яны не праходзілі, бо заставаліся ў гэтым саюзе. І тады проста было заяўлена, што няма годных твораў.
Кажа Франц Сілко. Сёлета дыпломы лаўрэатаў і прэміі імя Краткевіча памерам 30 базавых велічын або 1 050 000 рублёў атрымалі Фёдор Палачанін з Докшыцаў, Геннадзь Пацыенка з Лёзна, Барыс Беліжэнка з Віцебску і Надзея Салодкая з Полацку. Усе чацвёра – сябры праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі. Мясцовыя сябры Саюзу пісьменнікаў Беларусі разам з аршанскім аддзелам культуры гарвыканкаму ўсклалі сёння кветкі да помніка Владзіміру Караткевічу ў Воршы. Там сама прайшла яшчэ адна афіцыйная імпрэза – літаратурнае чытанне пад назвай «І не знікаць паэтам вечна». А напярэдадні ў гарадскім мемарыяльным музеі Караткевіча прайшла неафіцыйная сустрэча моладзі пад назвай «Плынь разняволеных пачуццяў». Такія сустрэчы ладзяцца ўжо не першы год, прычым без ніякага ўдзелу чыноўнікаў ад культуры, выключна з уласнай ініцыятывы.
Рэпартаж з Віцебску быў прысвечаны адзначэнню ў годкаў Владзіміра Караткевіча, які, нагадаю, нарадзіўся 26 лістапада 1930 году. Вы слухаеце «Радыё Свабода». На мінулым тыдні мы паведамлялі пра ўчынак мастака Алеся Пушкіна, які прымусіў пакаяцца ў царкве хлопцаў, якія, паводле ягоных словаў, збілі яго за тое, што ён разам з сябрам размаўляў па-беларуску. Гэты ўчынак Пушкіна выклікаў шырокі розгалас на нашым сайце. На «Радыё Свабода» Алесь Пушкін – грамадскі рэдактар гэтага тыдня. Ён ужо трэці дзень запар выступае ў нас на сайце з даволі вострымі і, я б сказаў, над правакацыйнымі выказваннямі. Ягоныя выказванні зноў жа актыўна каментуюцца наведнікамі нашага сайту. А сёння Алесь Пушкін узяў удзел у нашай онлайн-канферэнцыі. Я прапаную вам паслухаць фрагмент і радыё варыянту онлайн-канферэнцыі.
Да вы, батенька, расист, как любовь круціць, так это, пожалуйста, а как жаніцца, её нацыянальнасць не та.
Факт. Эта женщина, которая 27 год жила на Беларуси и так ни слова не хотела размовлять на белорусской мове. Так она была пригожая, так она была старейшая меня на 15 год. Так мне подобался тогда тот тип женщины. Але это счастье на рождение дитяти. И я николи не казал абортці что. Я казал только одно, что Рита, николи мама не благословить меня на этот шлюб, и я сам николи не возьму замуж россиянку. Нам треба брать своих белоруску. Я хочу, как мои детки размовляли на белорусской мове.
Ну, вось гэта і шмат чаго іншага вы зможаце пачуць хвілін праз 13 на нашых хвалях адразу пасля выпуску навінаў. Ну, неяк так выйшла, што ў цэнтры тэмаў, якія прапанаваў нам Алесь Пушкін на гэтым тыдні, былі рэлігія і секс. І вось мы знайшлі нечаканы міжнародны аспект гэтых тэмаў. Учора ў Міжнародны дзень прадухілення гвалту супраць жанчын газета International Herald Tribune апублікавала артыкул пад даволі нязвыклым загалоўкам «Пастар Замбону кідае заклік больш сексу». Пераклад тэксту мы змясцілі на нашым вэб-сайце, а сёння мы хочам пазнаёміць з імі тых нашых слухачоў, якія не маюць доступу да інтэрнэту або не ўгледзелі гэтага матэрыялу на вэб-старонцы. У студыі са мной мой калега Ян Максімюк. Ян, добрый дзень.
Добрый дзень.
Вы чыталі артыкул, скажыце, чаму ж той пастар заклікае людзей да большых высілкаў у сексуальнай сферы?
Гэты пастар называецца Эдуард Янг і з'яўляецца духоўным лідарам евангелійскага касцёлу ў Тэксасе, ў Злучаных Штатах, так званага касцёлу брацтва. Паводле газеты, у яго ажно 20 тысяч вернікаў ЗША. Дык вось у гэтым месяцы пастар Янг звернуўся з заклікам да свае паствы, а дакладней да жанатай і замужняй часткі паствы, каб яны прыступілі да тыдня саборнага спароўвання. Інакш кажучы, ён папрасіў сваіх вернікаў, каб яны штодня на працягу 7 дзён аддаваліся фізычнаму каханню са сваімі шлюбнымі партнерамі.
Чаму менавіта?
Ну, пастар лічыць, што частае фізычнае каханне ўмацоўвае сувязь паміж мужам і жонкай, ды паміж імі і Богам. Паводле ягоных слоў, я цытую, «Калі вы знойдзеце час займацца сексам, гэта наблізіць вас да вашага сямейнага партнера і да Бога. Вы будзеце больш эфектыўна працаваць, вы пакінеце вашым дзецям спадчыну кахання дзеля наследавання, вы можаце нават прадухіліць пазашлюбную сувязь». Канец цытаты. Ён спасылаецца тут на аўтарытэт Біблії, каб падмацаваць свой заклік да 7 дзён сексу, цытуючы з кнігі «Быцця» «І будуць двое адною плоццю». Або з паслання да карынцянаў «Не ўхіляйцеся адно ад аднаго». З нейкай прычыны царква пра гэта не гаворыць, але нам трэба, кажа Янг. Нельга сароміцца сексу паміж мужам і жонкай, кажа пастар і дадае. Гэта ж Бог прыдумаў, гэта ягоная ідэя.
Янг, як вам асабіста? Падабаецца эта ідэя.
Ну, ведаеце, калі б мяне заклікалі да 7 дзён сексу 25 гадоў таму, я безумоўна ўспрыняў бы гэты заклік са зразуменнем і пастараўся б яго выканаць. Цяпер, пасля 25 гадоў сямейнага стажу, я хутчэй за ўсё паставіўся б да гэтага закліку больш скептычна, ці лепш сказаць, не зусім каб літаральна.
Добра, ну а што вернікі гэтага пастара Янга, ці яны паслухаліся яго парадаў?
А як хто? Маладзейшыя наогул паслухаліся. Але некаторыя прызналіся аўтарцы артыкулу, што займацца сексам, калі табе не хочацца, гэта ўсё роўна, што ўсміхацца, калі ты не надта шчаслівы. Ні адно, ні другое не паляпшае настрою.
Ну я вось з самого пачатку нашай гутаркі хачу запытацца, што ж сам пастар, ён жа меў падаць сваім вернікам некі прыклад.
Паводле таго, што ён сказаў газеце, ён стараўся як мог. Я зацытую адпаведні ўрывак з артыкулу. Янг прызнаўся, што прысвяціць належную ўвагу сваёй жонцы – гэта не заўсёды лёгкая справа. Ён сказаў, што пасля трох дзён сексуальнай натугі, калі ён прачнуўся на досвідку мінулы аўторак, каб пагаварыць з жонкай аб важнасці частага сексу ў сямейным жыцці, ён адчуў сябе настолькі стомленым, што пайшоў спаць каля 8 вечары. Яго жонка спрабавала яго разбудзіць, тузаючы і прыгаворваючы. «Уставай, гэта я, твой сексуальны выклік». Але Янг толькі здолеў прамармытаць. «Давай выканаем падвойную норму заўтра». І зноў заснуў. Канец цытаты.
Я дзякую Яну Максімюку, які расказаў пра артыкул, які быў надрукаваны ў газеце International Herald Tribune, артыкул пад назвай «Пастар Замбону кідае заклік больш сексу».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння мае быць Валерый Казакоў, памочнік паўнамоцнага прадстаўніка прэзідэнта Расіі ў Сібірскай федэральнай акрузе. Нядаўна выйшла ягоная першая кніга на беларускай мове «Цень гобліна. Апавяданні запісы». У доследах мы пагутарым пра тое, чаму толькі ў Беларусі кошт на бензін расце, у той час, калі кошты на нафту на ўсясветным рынку падаюць. Прагучыць рэпартаж з круглого стала «Камунізм як антычалавечая ідэалогія, лічбы і факты». У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Кастуся Герашчанку. Ну, а зараз я прапаную вам паслухаць форум «Свабоды». Агляд рэакцыі слухачоў на матэрыялы нашага сайту «Свабода.орг». На мікрафону Алена Ціхановіч і Сергей Абламейка.
Напярэдадні барысаўскі футбольны клуб «Батэ» прайграў мадрыдскаму «Рэалу» 0-1 і страціў шанцы на выхад у плэй-оф Лігі чэмпіёнаў. Тым не менш, нашы чытачы не лічаць, што «Батэ» паказаў кепскі футбол. Міхаіл Лысевіч напісаў.
Гэта была сапраўдная гульня, за якую, ну, ніяк не будзе сорамна. А вось «Зеніту» гульню ў Менску здалі, што б там ні казалі. «Батэ» пацвердзіў сваёй апошняй гульнёй даволі высокі статус, які пры ўсіх іншых акалічнасцях нашага футбола здолеў дасягнуць. Так трымаць і ў наступным годзе, і перамогі прыйдуць. Толькі б не расцягнулі зараз гульцоў па розных краінах, у тым ліку і ў Расею.
На нашым сайце змешчана паведамленне, што напярэдадні легендарны Мірон з нагоды дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча вывесіў на пешаходным мосце ў цэнтры Воршы бел-чырвона-белы сцяг. З гэтай нагоды чытач Сармат напісаў.
«Спадар Хамайда, беражыце сябе. Крый Божа, зваліцеся наступны раз з вышыні, і нам не будзе дзе набыць вольнай прэсы».
На наразе с активом Витебской области керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что головной своей задачей бачить забеспечение правов человека. С этой нагоды мы пропоновали наведникам сайту дискуссию. Лукашенко будет оборонять правы человека. Парайте, як. Наведник Виктор написал.
Калі б Лукашенко сапраўды захацеў абараняць правы чалавека, дык вызваліў бы беларусаў ад сябе. Пайшоў бы на пенсію ўнукаў і сыночка гадаваць. А найперш хай абароніць права свайго міколкі на маму.
Чытаць Дамінік.
Задача прэзідэнта не перашкаджаць свабодзе слова і рэалізацыі правоў чалавека. І не парушаць канстытуцыі.
Наведнік сайту «Юрыст» выказаў такую прапанову.
У якасці парады Лукашэнку раю ратыфікаваць як мага хутчэй еўрапейскую канвенцыю аб правах чалавека і асноўных свабодах. Тады нам яго дапамога ўжо не будзе патрэбная. Нас ад яго абароніць еўрапейскі суд у Страсбуры.
А наведніца сайту Ганна напісала так.
Лукашэнка і правы чалавека несумяшчальныя з'явы. Самае лепшае, што ён можа зрабіць, пакаяцца, папрасіць прабачэння ў свайго народу за гвалт над правамі чалавека, над беларускай мовай, гісторыяй, сцягам і гэтак далей. Але ж на гэта ён не здольны. Бог яму суддзя.
Вы слухалі форум «Свабоды», агляд рэакцыі слухачоў на матэрыялы сайту «Свабода.орг», а зараз паслухайце адзін са званкоў на «Свабоду».
Александр Лапинский, президент Беларуси Александр Лукашенко, я как экономист по эдукации, подтвердил его полную нездольность керовать экономикой краины. Замест того, как взвести с посады президента краины, он загоняет Беларусь в долговую яму пожиками. Позичил 1 миллиард долларов звученных Штатов Америки у России и бросил еще 2 миллиарда долларов США в Международном валютном фонде. С этими пожиками не различатся и наши правнуки.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подзеі.
Отказы на ваши пытанні
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду слухайце ў нашай праграме праз гадзіну, а зараз, пасля выпуску міжнародных навінаў, вы зможаце паслухаць радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з мастаком Алесем Пушкіным.